mwingisito kurhandzeka hakulosa hoyohoyo ka xiyenge xa vhikinivhiki xa notisi ya audio xa masiku ya 20 ku ya fika ra 27 ka Ndzhati wa 2024 lexi bindzuliwaka ha Plural Media. Vadyondzi va mangala ku dzukiseliwa ni ku sindzisiwa frelimo. Xitshungu xa xokuvala hi mintirho ya Ayung Mining le Angoshe. Masonchwa mamangala endlala emakhokolweni ya wona. Hi nghena sweswi ka nxaxameto wa mahungu ya viki. Nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa tiko ANAPRO wu mangala ku dzukiseliwa ni ku sindzisiwa ka vatirhi va xiyenge lexi a ku va va hlengela ka mpalwa wa Daniel Chap, muyimela ku hlawuliwa wa frelimo. Murhangeli wa ANAPRO Isaac Maringula a byele Luza leswaku a vadyondzisi va sindzisiwa a ku va va baleka eswilawini swa dyondzo a ku va va ya kumeka ka mpalwa lana hi makhambi man'wana va yaka ku ya yamukela Chapo. Loko vadyondzisi va tshuka va yala va dzukiseliwa hi ku cinciwa va yisiwa ka swikola swa le kule swinene ni le makaya ka vona ni ku kala va nga tshuki va kuma eku tlakuxiwa ka swigava swa vona swa mintirho. Maringula a vula leswaku ku baleka swilawu swa dyondzo a ku va va ya kumeka ka mpalwa wa hlawulamani wa siku ra nkaye ka Nhlangula swi tlhelisela ndzhaku a dyondzo ya ku nyawula. A xitshungu xa muganga lomu Hayung Mining a kevetlaka emisava ya risima xi vula a ku va xi xukuvala hi nkomponi liya lana ximangalaka eswikarhato swa mavabyi hikola ka matirhela ya ku kala ma nga basanga. Ankambisiso wa sipi urungula leswaku ndzeni ka swihoxo leswi nkomponi liya yeswi yendlaka ku patsiwa ekuluziwa ka swilo swa ku pfunisa emahanyeleni ya xitshungu swa nga misava ya ku bindzula swa masimu minsinya hambi hi swihoxo swa ku chakisa emati kun'we na misava. Ku fana ni ku kala ku nga landziwi switshembiso swa ku yaka swihubyana swa nga switarato kun'we ni swikole. Sipi a khanyisa leswaku hambileswi ku nga mangaliwa hi makhambi yo tala na swimangalo leswo swi nga haxiwa hi switichi swa mahungu ya tiko, vurhangeli bya ta vufumi ni bya vuthethisi a byi se kombisa ku khatala hi mhaka. Xitshungu xa Thopa, Sangaji na Gonya kun'we ni le Murua xi titwa xi nga tsakanga hi ku va ku kumeka enkomponi liya hambi hi matirhela ya yona. A xitshungu xi vula leswaku nkomponi a yi tisanga eku cinca ka ku nyawula. Masonchwa ma mangala ku pfumaleka ka swakudya emakhokolweni, matshamela lawa mama vangelaka endlala laha ka ku hi masiku man'wana mo va ni epawa ni mati ya ku hisa ya ku dungiwa ni chukela swa nga xifihlulu. Matshamela lawa tanihi ku tsala ka hungu pepa Integrity se ma voneka ku ni tin'weti to tala kambe hi masiku yo rhanga a swi komba leswaku ingava swa masiku matsongo swi ta khaluta kambe hi lawa ma ta kombaka leswaku i ndlela lawa ma nga ta vonekaka hi masiku yo tala. Hikolaka ku pfumaleka ka swakudya nkama wa matirhela ya makhokholo wu ndzulutiwile lana ku tirhiwaka hi ku cincana lana a nga minkama yitsongo ya ku rindza. Ehandle ka timhaka leti mfumo wa Mosambiki a wu se na humesa emiholo ya ku salela ndzhaku ya masonchwa nakona ku ta fika sweswi a ku na ni wun'we lweyi anga humelela akuva a tlhamuxela emhaka leyi. Lexi ave xin'wana xiyenge xa vhikini vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tshama u rhiyele ntsotso ka switichi swa hina swa Telegram kun'we na WhatsApp. Nakona endla like ka pepa ra hina ra notisi ya audio ya Facebook akuva u ta yamukela mahungu hi ririmi u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.